1989. gada 23. augustā. Tajā laikā es dzīvoju Valkā, tas ir pie Latvijas robežas, un tā kā Baltijas ceļš tieši caur Valku nevijās, ja, bet vijās caur Valmienu tālāk Rūjienu, nu, tad mēs braucām un stāvējām Baltijas ceļā aiz Valmieras, kāds 10-20 km apmēram aiz Valmieras, un stāvējām tur braucu kopā nu, ar vīru un mazo meitiņu, kurai bija 4,5 mēneši, arī ņēmām līdz un ar visiem ratiņiem stāvējām Baltijas ceļā. Nu, tā. Nu, tas viss tika nu, arī tā kā caur tautas fronti organizēts. Nu, tā ir vismaz ir ko bērniem pastāstīt, ka mēs esam piedalījušies šajā akcijā. Droši vien, ja tādu tikt atkārtot, droši vien atkal piedalītos, jā.